تصویر نمبر 39 پنجی زندگی میں پھل پائن اساں میوے دار ون ماں میوے جی امید رکھندا آہوں۔ کتاب مقدس میں آہے تو جیکا ڈاری پھل نتھی جھلے انہیں کے کاٹے جلایو ونجے تھو۔ یسوع ہر مسیحی میں سٹھے پھل پائن جی امید رکھے تھو۔ پاک روح تہاں جی زندگی میں خوشی، نیکی، مدد کرن جی خواہش، ایمانداری ایں پاکیزگی آنے تھو۔ جے کو یسو تے ایمان آنے تھو اوہو یقیناً سٹھو پھل پائے تھو۔